Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Полицијата го уапси лицето кое за вчера вечер го скрши стаклото на влезната врата на бугарската амбасада во Скопје. Според неофицијалните информации, тој не е од македонска националност. На видеото од безбедносните камери се гледа како тој се упатува кон влезот на амбасадата, замавнува со раката, го крши стаклото и заминува. Портпаролот на МВР Гоце Андреевски за медиумите изјави.
Полициски службеници од ЕВР Центар и Битпазар го лишија од слобода ША од Скопје, затоа што вчера го оштети стаклото на влезната врата на амбасадата на Република Бугарија во Скопје.
Бугарските власти упатија остра реакција. Во реакцијата на Бугарското министерство за надворешни работи се вели дека институциите во Македонија се пасивни, па затоа се поттикнува говор на омраза кон Бугарија. Бугарското МНР бара да се гарантира безбедноста на бугарските дипломатски конзуларни представништва и амбасадорот на Бугарија во Скопје Желјаско Радуков за бугарските медиуми го осуди настанот како недозволив атак врз дипломатската мисија. Според Радуков, неказнивоста на делата против бугарската заедница само ги охрабрува извршителите за нови напади, како и изминативе години кога имало напади врз бугари, пукање и напад со секира, а за нив или немало судска постапка или казните биле мали. И македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски го осуди инцидентот кој според него е изолиран настан без голема материјална штета и дека институциите работат брзо и ефикасно. Тој пред новинарите рече.
Како секој чин во таква форма ние како институција ќе го осудиме, се работи по првичните информации за изолиран инцидент. Создадена е некоја материјална штета која што не е во огромен обем, независно од тоа сепак максимално го осудуваме инцидентот.
Последниот регистриран случај на напад врз бугарски државјанин во Македонија беше инцидентот со еден 80-годишен граѓанин во центарот на Скопје, во кој според неговото сведоштво бил физички нападнат и навредуван на национална основа. И тогаш бугарските власти остро реагираа, оценувајќи го инцидентот како чин на насилство од омраза и побараа ефикасна истрага и санкционирање на сторителот. Нема потреба од предвремени парламентарни избори, ниту потреба од техничка или така наречена пржинска влада, смета собранискиот председател Африм Гаши. Тој ова на новинарите им го соопшти на вчерашниот брифинг. Гаши рече дека е за редовни парламентарни избори, затоа што предвремените се главната причина поради која многу почнати владини проекти остануваат недовршени или се одолговлекува процесот. Во врска со укинувањето на техничката влада, која е и една од главните точки поради која премиерот Мицкоски предложи лидерска средба, Гаши само одговори дека собранието нема никаква врска со лидерската средба, бидејќи тој процес се води надвор од собранието. Во врска со укинувањето на техничката влада, Гаши го изнесе својот личен став, наведувајќи дека како членка на НАТО не е угледно Македонија да формира техничка влада за организирање предвремени избори, дотолку повеќе што гледаме дека изборните процеси, особено последниве, течат во ред и нема некои забелешки. Левица е засега единствената опозициона пратеничка група која официјално го потврди присуството на лидерската средба, што ја има закажано премиерот за утре среда. Пратеникот од Левица, Амар Мецинович, на пресконференција рече.
Сметаме дека како парламентарна партија која години и пол дена пробува да влезе во комуникација со владиното мнозинство преку предлагање на закони, преку предлагање на консензус по некои државни прашања, сметаме дека сега е времето да влеземе во конструктивен диалог за да можеме да го обремениме овој процес со позитивни насоки, затоа што за нас е најбитно да се создаде демократска атмосфера за време на нашите избори и нашите барања ќе одат во таа насока.
Дуи се уште нема официјален став дали нејзиниот лидер ќе присуствува на лидерската средба. Партијата соопшти дека на синоќешната седница на Централното председателство ќе донесе одлука и за ова прашање. Бесник Рамети на пресконференција рече.
За овој момент уште не се најмото да бидеме ние на политичка средба, ќе видиме тоа ќе одлучи само председателот и одбор на членовите.
Сада сама веќе се изјасни дека е против одржување лидерска средба. Другите опозициони партии начелно го поддржуваат незиното укинување, но поставуваат услови кои имаат мали шанси да бидат исполнети. Дуи бара Бадентерово мнозинство за одлучување во собранието по ова прашање, а Левица бара Македонија да се организира како една изборна единица. Поголемиот број забелешки за новиот закон за пушењето, министерот за здравство Азир Алиу на пресконференција рече дека предлог законот не е ригорозен, туку е европски, додавајќи дека целта е да се намали бројот на пушачи во државава, како и трошоците за лекување на болестите предизвикани од цигарите. Алиу вели дека во тек е јавна расправа и е отворен за диалог со сите засегнати страни, но дека нема да дозволи хибридни методи на закони кои нема да имаат никаков ефект во намалувањето на штетните ефекти од цигарите.
Како министер за здравство нема да дозволам надвор од тие европски политики да креираме некој хибриден закон, бидејќи тек тогаш од првиот ден законот нема да биде функционален. Ние и така сакаме да живееме во држава која што има уредени, средени законски, инфраструктурни, здравствени, образовни политики, но ќе седнеме заедно со бизнис заедницата и ќе разговараме.
Според новиот предлог закон, пушењето се забранува не само во, туку и пред влезот на болниците, игротеките, училиштата и градинките, во сите видови јавен превоз, во службените возила, но и во приватно возило во присуство на дете. Ова се однесува на сите видови цигари, вклучувајќи ги и електронските. Во рестораните и кафулињата ќе биде дозволено пушењето во одреден простор само ако е отворен од најмалку три страни и да не биде преграден со стакло или пластифицирани фолии. Освен тоа, предлог законот предвидува и забрана за рекламирање цигари, забрана за продавање цигара на парче и друго. Тутунската индустрија нема право да спонзорира јавни настани, а се забранува и производството, увоз, дистрибуција, продажба и ставање во промет на тутунски и никотински производи кои содржат ароми или вкусови. Казната, ако некој биде фатен со цигара на место на кое не е дозволено пушење, ќе изнесува 100 евра, а за правните лица од 2 до 5000 евра. Институтот за јавно здравје соопштува дека ваквите измени произлегуваат од податоците кои велат дека во земјава речиси половина од населението пуши, а дел од нив се малолетници. Доктор Марија Андоновска, директорка на институтот, рече:
цигарите се користат кај момчињата 37,4, они обичните, а 40,3 се користат електронските цигари. Тоа е еден висок процент. Зборуваме за деца на 15-16 годишна возраст, па и помали. Тоа не охрабрува да работиме во оваа насока. Значи, за справување со ова и такако штетна последица.
Предлог законот предизвика поделени реакции во јавноста. Здравствените власти пак се категорични дека со вакви ригорозни закани ќе се заштитат идните генерации од негативните последици од конзумирањето тутун и никотин.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.